بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله Hurmatli aka-uka, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan bir necha uchrashuvlarimiz davomida saxovat, karam, oliyjanoblik haqida suhbatlashdik. Bugun inshaalloh mana shu suhbatlarimizning davomi, balki nihoyasi bo'ladi. Bu tushunchalar, ya'ni saxovat, karam, jud, oliy janoblik bir-biriga qo'shilib ketadigan, bir-biriga ulanib ketadigan, bir-birini to'ldiradigan yaxshi xislatlar, islom dinimizning asosi mohiyatini tashkil qiladigan, islom dinimizning ziynati bo'lgan ajoyib xislatlar. Mana shunday sifatlar bilan bu olam, hayot, islom davom etadi, dunyoda yaxshiliklar amalga oshadi, yomonliklar daf bo'ladi. Shunday ekan, biz bu sifatlarni yaxshi o'zlashtirib olishimiz kerak. Bugun sizlar bilan bu suhbat davomida saxovat, izzat va ikrom bilan bog'liq narsa ekanligi, Alloh taoloning ism sifatlaridan biri Zul Jalal va Ikrom, ya'ni azamat, ulug'lik, buyuklik va izzat va ikrom sohibi degan sifati bor. Bu ham mana shu saxovat va judu karam xislatlarini ifodalaydi va bu bilan birga qo'shilib ketadi. Izzatu ikrom sohibi bo'lgan Alloh taolo izzat va ikromni ulug'laydi, yaxshi ko'radi va bandalaridan ham xuddi mana shunday narsani zohir bo'lishini istaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki, "Kanatil ansoru yawmal khandaqi taqul نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا." Yani ansoriylar Xandaq g'azovati kuni Xandaq qaziyatib, mana buni nashid qilib, hergoy qilib aytardilar. Ya'ni biz Muhammadga bay'at qilgan insonlarmiz. Biz hayotimiz davomida u bilan birga bo'lib jihad qilishga va'da berib bay'at qilgan insonlarmiz deb hirgoy qiladilar. Fajabahum an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, Allohumma la aysha illa aysha al-akhirah fa akrim al-ansar wal-muhajirah dedilar. Ya'ni ularning haligi she'r qilib aytgan, nashid qilib aytganlariga qofiyadosh qilib payg'ambarimiz bunday javob qildilar. Ey Allohim, aysh ya'ni hayot yo'qdir, faqat oxirat hayotidir. Ya'ni hayot bu oxirat hayotidir. Tiriklik u oxirat tirikligidir haqiqiysi. Fa'krimil ansor va muhajira, ey Allohim, sen ansor va muhojirlarni izzat va ikrom qilgin dedilar. Savbon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qib bo'lganlaridan keyin 3 marta istig'for aytar edilar. Keyin orqasidan Allohumma antas salam va minkas salam, tabarakta ya zal jalali val ikrom deb qo'yardilar. Ey Allohim, sen salomdirsan. Sening isming, sifating assalomdir. Salom, tinchlik, omonlik ham sendandir. Tabarakta ya zal jalali val ikrom. Ey Zul Jalol va Ikrom bo'lgan zot, sen nihoyatda buyuksan, ulug'san. Bu yerda Al Jalol va Ikrom Allohning sifati ekani zikr qilinyapti. Yana bir hadisda Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan, unda bir odam namoz o'qiyotgan va namozda duo qilib, Allohumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal hannanu badi'us samawati wal ardi zal jalali wal ikrom degan duoni o'qirdi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, bu qanday duoni o'qiyapti bilasizlarmi deb so'radilar. Alloh va uning rasuli biluvchiroqdir deb javob berdi sahobiylar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Vallazi nafsi bi yadihi لقد دع الله باسمه العظيم mening jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki bu hozir Alloh taoloning ismi azami bilan duo qildi. U shunday duoki kimki bu duo bilan Allohga iltijo qiladigan bo'lsa, albatta Alloh uning duosini ijobat qiladi. Kim nima so'rasa mana shu duo bilan Alloh so'raganini beradi dedilar. Bu duoda ham Zal Jalal wal Ikrom, Ya Hayyu Ya Qayyum, Inni as'aluka degan kalimalar bor. Ya'ni Alloh taoloning Zul Jalol va Ikrom degan ismi sifatiga e'tibor qaratyapmiz hozir. Ma'na Zul Jalol va Ikrom qala Sa'diyu Sa'di rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida mana shu oyat tafsirida, ya'ni Ar-Rahman surasidagi keladigan bu oyatning tafsirida aytadilarki, Allazi lahul jalal bahir wal majdul kamil ta'azama va kasra khayru Zul Jalol va Ikrom deganing ma'nosi u nihoyatda buyuk bo'lgan zot, yaxshiliklari, barakotlari nihoyatda ko'paygan, cheksiz bo'lgan zot, uning buyukligi hech bir tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada nihoyatda buyuk va komil ulug' zot. Wal ikromu li avliyai, o'zining do'stlariga izzat ikrom ko'rsatadigan zot degan. Ibn Kasir yozadilarki, ay huwa ahlu ahlun an yujalla fala yu'sa va an yukrama fayu'bad. Alloh taolo zul jalol va ikrom deilgani u ulug'lanishga loyiq zot, isyon qilishga emas, va u ikrom qilinishga loyiq zot, bas ibodat qilinishga loyiq zot dedilar. Zul azamati va kibriya, buyuklik va kibriya sohibidir, izzat ikrom sohibi. Allohni izzat ikrom qilinadi, u izzat ikromga loyiq zot, buyuklik uniki, va shuning evazida kim Allohni izzat ikrom qilsa, u ham izzat ikrom bilan javob beradigan zot, ya'ni avliyolarga, do'stlarga ikrom ko'rsatadi, o'ziga izzat ikrom ko'rsatgan bandalarga, Allohga, ya'ni chiroyli ibodat qilganlarga Alloh xuddi shunday ularning ibodatlariga va harakatlariga, fe'llariga yarasha izzat ikrom bilan javob qaytaradigan zot. Yana hadisda keladiki, kimki bu dunyoda agar bir gunoh qilsa, o'shanga jazolansa, Alloh uni oxiratda yana qayta jazolashdan ko'ra odilroqdir, jazolamaydi ikki marta. Kimki agar bu dunyoda bir gunoh qilgan bo'lsa, uni Alloh yashirgan bo'lsa va bekitgan bo'lsa, Alloh taolo akramu min an ya'uda fi shay'in qad afa anhu, bir marta kechirgan narsasiga yana qaytib murojaat qilishdan akram, ya'ni olijanob, ulug'roq, buyukroq zotdir. Ya'ni izzat ikromi shu darajadaki, Alloh yashirgan narsasini qaytib ochmaydi, kechirganini yana qaytib o'rtaga solmaydi, shunday olijanob zot. Karam biz o'qidik, o'tdik, saxovat, karam, jud degan sifatlarni, bir-biriga yaqin lekin alohida ma'nolari ham bor. Karam jumladan ikrom ma'nosi ham bor, ya'ni hurmat qilish, birovga izzat ikrom ko'rsatish degan ma'nosini eslatgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda ham shunday, shunga bog'liq bo'ladi. Alloh Zul Jalol va Ikrom, karam sohibi, hurmatni biladigan, hurmat qiladigan zot, va bu olijanoblik degani. Olijanobni arab tilida karim deyiladi. Karam egasi, sohibi karam degani Alloh shunday zot, payg'ambar shunday zot, mo'minlar ham shunday bo'lishadi. Ya'ni karim, saxovatli, olijanob, yuragi keng va izzat ikrom sohibi degani. O'zi ham izzat ikromga loyiq va izzat ikromni biladigan, o'zgalarga ham izzat va ikrom ko'rsatadigan, hurmat, ehtirom ko'rsatadigan odam degani. Mo'min shunday odam. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mu'minu ghirrun karimun wal-fajiru khibbun la'imun." Mo'min sodda va olijanobdir, fojir esa makkor va pastkashdir. Mo'minlarning sifati shu karam, ularda bor, ozmi ko'pmi bor, birovda ko'proq, birovda kamroq, lekin mo'min bo'lsa bo'ladi, ya'ni u karam sohibi bo'ladi, olijanob bo'ladi, boshqalarga izzat ikrom ko'rsatadi, o'zi ham izzat ikromga loyiq odam bo'ladi. U g'irrun sodda, ya'ni ba'zan aldanib turadi, soddaligidan, oq ko'ngilligidan, yuragida kiri yo'qligidan, badgumon emasligidan, yaxshi gumonga doim oshnoligidan u ba'zan aldanishi mumkin, lekin hadib emas, ikki marta emas. va karim, ya'ni olijanob. Fojir esa uning ziddi. Xib, makkor, doim makr xiyla o'ylab yuradi, doim yomon gumon bilan yuradi, doim yomonlik qidiradi va laim, paskasham. Ya'ni unda ikrom yo'q, unda ehtirom yo'q, unda karam yo'q, unda saxovat yo'q, unda kenglik yo'q, torlik, badxulqlik va paskashlik. Na'udzubillah. Saxovat bilan olijanoblik qo'shilgan, paskashlik bilan baxillik egizak birga. Buni ajratish kerak. Demak, biz hozir Zul Jalol va Ikrom Allohning sifatidan so'z yuritdik. Buning ma'nosi shuki, saxovatli zotlar ana shunday ikromli bo'lishadi, izzatli bo'lishadi. İzzat ikromni qadrini bilishadi, odamiylikni bilishadi. Shuni amalga oshirishadi, amal qilishadi va o'zlari ham shunga loyiq bo'lishadi. Va bu narsa insonning qalbiga bog'liq, xulqiga bog'liq. Insonning qalbi shuni tushunadi, keyin undan zohir bo'ladi. Qalbida paydo bo'ladi buning urug'i, keyin u ko'karib atrofda, hayotda, amalda, muomalada, turmushda, o'zaro munosabatlarda mevasini beradi, ko'rinadi. Qala Hakim bin Hizam radhiyallohu anhu: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها ضرعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها. Ulu sahabilerden bu kişinin hikayeleri, kıssaları ötken, sohbetlerimizde ötken isimleri kigende ularga bağlı hadislerini eslatıp duruşunuz gerek. Hakim bin Hizam hakkında nima gaplar ötti? İn hazımana birisinde aytadılar ki, qaysi bir kuni ertalab tong ottirib hovlimda, ostonamda bir hojatmand odamni, hojatini bitirishini so'rab, yordam so'rab kelgan odamni ko'rsam va uni hojatini chiqarsam, Alloh taolo menga ato qilgan ulug' ne'mat sifatida bunga hamd sano aytaman. Qachon agar ertalab turib bir hojatmandni eshigimda ko'rib, shuni hojatini bitirsam, o'sha kuni o'sha ne'mat, buyuk ne'mat, Alloh menga ato qilgan ne'matlarning bir sifatida hamd aytaman. Wala asbahtu sabahan lam ara bi fana'i lam ara bi fina'i taliba hajatin. Biror bu kun agar ertalab turib eshim tagida lam ara bi fina'i, agar biror bir hojatmand odamni ko'rmasam, illa kana zalika min al masa'ib allati as'alullohu azza va jalla al ajra 'alayha. Bu Alloh taolo menga yuborgan musibatlardan biri deb bilaman va buning uchun Allohdan ajr so'rayman. Ya'ni musibatga ajr beradi-ku Alloh. Ya'ni menga biror kun agar biror bir hojatman odam yo'liqmasa-yu, uni hojatini bitirmasam, bu men uchun musibatdir va bu musibatim uchun Allohdan ajr so'rayman. Ya'ni qiynaladi-ku odam musibatda, ya'ni ajr beradi-ku. Bekorga ajr bermaydi, musibatga sabr qiladi, qiynaladi va Allohga shuni vasila qiladi. Ey Alloh, shundan ajr kutaman sendan deydi, keyin ajr beradi. Qarang, bu inson qalbiga bog'liq narsa, qalbidan keladigan narsa. Qala Abu Sulaymon ad-Darani: julasaur rahman yawmal qiyamati man ja'ala fi qalbihi khisalan. Bu kishi aytadilarki, qiyomat kunida rahmonning hamnishinlari, ya'ni ham suhbatlari, birga o'tiradigan, u bilan suhbat quradiganni julasa deydilar. Mana hozir siz biz julasamiz, ya'ni ham suhbatmiz, ham nishimiz, birga o'tirib suhbat quramiz. Qiyomat kuni Alloh bilan birga suhbat quradiganlar bo'ladi. Subhanalloh, mashaalloh. Qanaqa insonlar ular? Ular shundayki, qalblariga Alloh taolo bir necha xislatlarni jo qilib qo'ygan bo'ladi. Al-karam va saxo va hilm والرأفة والشكر والبر والصبر عدة الصابرين دين كتابدان اقتباس كان. يعني قيامات كنا الله بلان صحبات دا بولاد جانلارنين قلبك الله عالدنان شنغا خسلت لارن جاقب ويجن بولاد او خسلت لار كرم كرم نما اكن لين اتك والسخاء سخاني ام اتك ولارن خلق دا بولاد طبيعت دا قلب دا بولاد حلم buni ham o'tganmiz, muloyimlik, ra'fat mehribonlik, shafqat, shukr yaxshilikni bilish, ne'matni qadriga yetish, shukr qilish, bir yaxshilik qilish, sabr hamma biladi. Shu narsalarni insonlar, mo'minlar qalbiga Alloh yaxshi ko'rgan mo'minlarga hadya qiladi. Jolab qo'yadi va o'shani deb keyin tortadi o'ziga. O'sha bu Alloh taolo tomoniga tortadigan narsalar bular. Insonlarni kerak joyga tortadigan quvvat shu. Xuddi temirni tortadigan narsalar bo'ladi-yu, quvvat, joziba kuchi bo'ladi, tortish kuchi bo'ladi. Alloh taolo tomoniga tortadigan kuch mana shular. Bular inson qalbidan jo olsa ajoyib bir hislat ekan. Sahovat inson qalbida bo'lsin deymiz. Mavardiy yozadilarki, "I'lam annal karim yujtaza bil karomati va lutf." Bilgilki, karim odam karomat, hurmat, izzat va lutf, marhamat bilan, yaxshilik bilan mukofotlaydi. Uning mukofotini mana shunday yo'l bilan olinadi. واللئيم يجتزى بالمهانة والعنف اللئيم پسکش آدمنين مكافاتي اسا بو خارلق بلن و قوپاللق بلن آلنلد يعني اوندن برنسا چقدگن بوسه مشنبوب چقد آلی جانب آدمنن بوسه حرمت احترام بلن چقد لطف بلن مرحمت بلن يخشلق بلن چقد بو نما ديگن فلا يجود إلا خوفا يعني پسکش آدم خرقب saxovat qiladi. Jud saxovat, karam bor bu ham, lekin u qo'rqqanidan bo'ladi. Wala yujibu illa unfan. Javobda faqat qo'pollik bilan javob beradi. Kama qala shoir, ra'aytuka mislal jawzi yamna'u lubbahu. Seni xuddi yong'oqqa o'xshataman. Ya'ni bir shoir o'sha yerdagi pastkash odamni ta'riflayapti. Seni xuddi bir yong'oqqa o'xshataman. وَيُعْتِي خَيْرَهُ حِينَ يُكْسَرْ U qachon sindirilganda inikin yaxshiligini beradi. Ungacha bermaydi. Qattiq. Turib oladi. Hamma yoni bekitib oladi. Hech narsasi yo'q. Qoq quruq, taraq turuq. Ursiz taraqlaydi, undan bir narsa yo'q. Uni miyasiga mushlab, bolg'a bilan chaqsangiz, ichidan yog' chiqadi. Ichidan mag'z chiqadi. Haligi pastkash, astag'firullah, na'uzubillah. Baxil odamni shunday deb ta'riflagan ekan. Sen shunaqasan, yong'oqqa o'xshaysan. Faqat urib sindirsa keyin yaxshiligi chiqadi. Fal hazar an takuna al muhanatu tariqan ila jitida'ika. Hazar qilgin. Ehtiyot bo'lginki, sening yaxshiliging yo'li xorlik bo'lmasin. Sendan yaxshilik kelishi uchun xorlik yo'lini tutishga to'g'ri kelib qolmasin. Wal khawfu sabilan ila ata'ik. Sen ato marhamatingning yo'li sababi xavf bo'lmasin. Ya'ni qachon xavfga tushsa, bir narsadan qo'rqib ketsa, "Men ol, mana uni falon joyga olib ber, mana uni pistan qilib qo'y," unaqa bo'lmasin. Fa yajri alayka safahu at-tagham. Senga pastkash nodon odamlarning ahmoqligiga yo'l ochilib qolmasin. Imtihanil li'am. Pastkashlarning seni tahqirlashlariga sabab paydo qilib qo'ymagin. Valyakun juduka karaman va rag'batan. Sening juding, ya'ni saxovating, marhamating bu karam, oliy janoblik bilan bo'lsin. Rag'bat bilan bo'lsin. Xursand bo'lib o'zing ichingdan shuni xohlab, savob umid qilib, xursand bo'lib bergin. Lalu man va rag'batan. Pastligi va xorligi va qo'rquv bilan bo'lmasin, deb yozgan ekanlar. Imom al-Mawardi rahimahulloh Adabud dunyo va din kitoblarida Qola ibn Taymiy rahimahulloh taala innal jami'a yatamadahuna bish-shuja'ati wal-karam barcha odamlar qadim-qadimdan deydilar Ibn Taymiya shijoat va karam bilan maqtanib kelishadi. Odamzodga bu maqtov, ya'ni maqtanmoqchi bo'lganlar mana shunaqa maqtanadi, shijoat bilan, qo'rqmaslik bilan va karam bilan, oliy janoblik bilan. Hatto inna zalika ammatu ma tamdahu bihi shu'ara mamduhihim. Hatto shoirlar o'zlarining she'rlarida bir kimnidir, nimanidir maqtamoqchi bo'lsa, mana shuni ikkita sifat bilan maqtashadi. Ya'ni buni qo'l ochi, saxovatli va qo'rqmas, bahodir polvon, pahlavon qilib shunday qilib ta'riflashadi. Buning ma'nosi nima? Yatadammuna bil bukhli wal jubn. Ya'ni buning aksida birovni qoralamoqchi bo'lsa, qo'rqoq, baxil deb qoralashadi. ثم قال ولما كان صلاح بني آدم لا يكون في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم إنسان بلسنين دينهم دنياسنهم إصلاحا يخشلق ما شو اكتصفت بلن شجاعة وكرم بلن بولد شو بلن دين إصلاح بولد شو بلن دنياهم إصلاح بولد شو نيكن بيّن الله سبحانه وتعالى من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه kimki o'z nafsi bilan jihod qilishni tark qilgan bo'lsa Alloh uning o'rniga shu ishni qoyim qiladigan zotlarni olib kelib almashtirishini bayon qilgan. Wa man tawalla anhu bi infaqi malihi kimki molini infoq qilishdan bosh tortadigan uzoq bo'ladigan odam bo'lsa bu ishni qiladiganlarni Alloh olib keladi dunyoga. Xuddi shuni aytib Alloh Muhammad surasida xabar bergan. Ha antum هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل اي sizlar Alloh yo'lida infoq qilishga chaqirilgan paytingizda ichingizdan baxillik qiladiganlar bor va man yabxalu fa innama yabxalu an nafsi kimki baxillik qiladigan bo'lsa u faqat o'zining nafsiga baxillik qilayotgan bo'ladi vallohul g'ani Alloh esa g'ani boydir وأنتم الفقراء سلال إذا فقر لا سلال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أجل سلال يزوغ سنجزلر باشتر سنجزلر الله أولينزجا باشقلرنا المشترد ثم لا يكونوا أمثالكم كيف إذا سلال أخشاشترينز بولميد بو آيات يعني دوامية لرقب النشاق ده وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين وأنا الله o'zining yo'lida shijoat ko'rsatgan va karam saxovat ko'rsatganlarni darajalari ortiq ekanligini Alloh yana oyatlarida bayon qilgan va bu yana yozganlarning davomida aytiladiki Alloh taolo nafs bilan va jon bilan jihod qilishni zikr qilgan o'zining yo'lida va judayam ko'p oyatlarda buni ulug'lagan deydilar. Ibn Hajar yozadilarki, la yuqalu lirajuli karimun hatta yadhara zalika minhu. Insondan shu karim, ya'ni oliy janoblik to zohir bo'lmaguncha uni karim deb aytilmaydi. Inson bu narsani o'zida zohir qilish kerak, ko'rsatish kerak. Sahihlik bilan jasurlik haqida gapiryapmiz. Payg'ambar alayhissalomning mana bu hadislarini eslaylik. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم odamlarning eng chiroylisi edilar va kana ajwadad nas odamlarning eng saxiysi edilar va kana ashja'an nas odamlarning eng jasoratlisi edilar. Bu yerda shu ajwadan nas bilan ashja'an nasni yonma-yon keltirilgan va bu bir-biriga bog'liq sifatlar ekanini ko'rsatadi. Eng sahobatli odam va eng shijoatli odam. Bir kuni deydilar, Anas bin Malik radhiyallohu anhu Madinada bir qo'rqinchli ovoz eshitildi bir tomon. Shunda o'sha tomonga qarab erkaklar shoshilishdi. Borsa, u yoqdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam otliq qaytib kelayotgan ekanlar. Yalang'och qilich bilan otliq kelayotgan ekanlar, lam tura'u lam tura'u dedilar. Ya'ni qo'rqmanglar, tinchlik. Tinchlik deb keldilar. Bunga o'xshagan misollarni ko'p keltiriladi. Ya'ni bu yerda Rasulullohning qo'rqmasliklari, jasurliklari va shu bilan birga saxovatliklari. Ikkalasi bir-biriga bog'liq sifat. Nima degani? Qanaqa qilib bog'lansa bo'ladi qo'rqmaslik bilan saxovatni? Qanday bog'liqlik jihati bor deysa, shundan bog'liqligi shuki, saxiy odam molidan voz kechishda rozi bo'ladi. Ya'ni qo'rqmaydi. Jasorat ham shunday. Inson hayotini xavf ostiga qo'yadi. Halovatini ketkazadi, tinchligini yo'qotadi, oromini yo'qotadi. Bu nafs jondan bir qismini voz kechish bo'ladi. Inson hayoti jon nafs deganimizda uning shu jihatlari qirralari ko'p. Ya'ni sog'liq ham shu hayotning jonning bir bo'lagida. Insonni kasal bo'lsa joni og'ridi deyiladi. Kasal bo'lsa o'sha joni ko'zga ko'rinib ketadi. Jonim ko'zga ko'rinib ketdi deydi-yu. Kasal bir joyi og'rib ketsa, tinchligi buzilish, oromi buzilish bu hayot, bu jon, bu nafs. pul, mol, dunyo bu bir tomon, bu tinchlik, omonlik, nafs, jon bir tomon. Saxovat bunda ham kerak, bunda ham kerak. Har ikkisida ham bitta bog'laydigan nuqta nima ekan? Jasurlik, jasorat kerak. Ya'ni bunisini sarf qiladi ba'zan o'sha o'zining nafsini, jonini, tinchligini, hayotini xavf ostiga qo'yishda inson qo'rqmas bo'lsa, keyin u jasur bo'ladi. Rozi bo'lib qo'rqmasdan bir xavfni ustiga boradi, keyin bir maqsad hosil bo'ladi. Bunga insonda nima kerak? Jasurlik kerak, qo'rqmaslik kerak, botirlik kerak. Xuddi mol dunyoni sarflashda ham mana shunday bo'ladi. Ya'ni unda qo'rquv bo'lsa mol dunyosini sarf qila olmaydi, qo'rquv bo'lsa u jihad ham qila olmaydi va jasorat ham ko'rsata olmaydi, gapirish kerak bo'lgan gapni gapira olmaydi, qilish kerak bo'lgan ishni qilolmay qoladi. Ikkalasi shu jihatdan bir biriga bog'liq. Shuning uchun haqiqiy saxovatli odamlar o'zini sahiy qilib ko'rsatadigan yolg'onchilar emas. Ya'ni odamlar ko'ziga saxovatli qilib ko'rinishni biladigan, o'rni kelganda baxil bo'lib turib oladigan, ular haqida ketmayapti gap. Haqiqiy sahiy odamlar haqida ketyaptiki, ularning xislatlarida qo'rqmaslik ham bo'ladi. Demak, shuni siz hayotingizda kuzatib ko'rishingiz mumkin. Qatta qo'rqmas, bahodirlik ko'rsangiz, o'sha yerda saxovat ham bo'ladi. Qatta saxovatni ko'rayotgan bo'lsangiz, buni haqiqiymi yoki haqiqiy emasligi xavf-xatarli kunlarda bilinadi. Xavf-xatarli, qo'rqinchli kunla kelganda o'sha saxovatli odamlar, moli bilan saxovat qilgan odamlar joni bilan saxovat qilishga ham tayyor turadi. Bu bilan ikkalasi demak bir-biriga bog'liq narsa ekanligi ko'rinadi. Saxovat deganimiz endi bu faqat mol tarqatish emasligini ham shu yerda aniq ko'ramiz. Odatda o'zi sahiy deganda mol dunyo keladi inson ko'ziga. Qo'li ochiq, dasturxoni yoziq, eshigi ochiq, mehmon navoz va hokazo deganda albatta mablag' mol-u dunyo moddiy boylikka bog'lanadi. Bu narsa tushunarli birlamchi narsa. Ya'ni darhol ko'zga tashlanadigan birinchi o'rinda inson tushunsa bo'ladigan narsa. Bu to'g'ri, noto'g'ri emas. Lekin buning mag'zi bor. Mag'zida nima yotadi? Mag'zida yotadigan narsa u insonning shu qalbidan, yuragidan sahiy ekanligi. Qalbidan, yuragidan sahiylik esa faqat pul bilan, mol-u dunyo bilan cheklanmaydi. Faqat pulni o'zini tarqatish, mol tarqatish bilangina bu haqiqiy saxovat yoki karam o'rniga tushmaydi. Balki shu jihati ham bor. Yana hajmi ham bu yerda uncha e'tiborli emas. Ma'lum o'rinda e'tiborli, lekin aslini olganda mol dunyoni ehson qilinayotgan narsani kattaligi yoki kichkinaligi emas, balki uning o'rni va vaqti va ma'nosiga bog'liq. Inson shunday bo'ladiki, saxovat o'rnini anglaydi, tez anglaydi, biladi. Ozgina narsa bo'lsa ham o'z o'rnida sahiylik kerak. O'z o'rnida o'sha ishni qilish, berish yoki borib shuni bajarish bu insonning qalbiga, uning basiratiga, ya'ni zakovatiga, aqliga, farosatiga bog'liq, qalbiga bog'liq ya'ni. Insonning fahmi, farosati chiroyli bo'lsa, ozgina ish, ozgina saxovat, ozgina bir ehson qiladigan joy kelib turadi. O'shani bilganlar qiladi, bilmaganlar, ya men undan kattaroqni qilganman yoki qilaman. Ichida o'zgina o'zi shunaqa deydi yoki al deydi, bu uning haqiqatan ham sahih emasligini ham ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni inson o'z nafsiga yoqadiganini qiladi, nafsiga yoqmaydiganini qilmaydi. Bu bilan uni nafsi uni aldayotgan bo'lishi mumkin, o'zi ham aldanib ham qolishi mumkin. Yana bir jihati inson o'zini kuchini, g'ayratini, vaqtini sarflash. Ba'zan shunday bo'ladiki, pul, mol-u dunyoning o'rniga ozgina hissa qo'shib yuborishga to'g'ri keladi. Qo'l bilan bir joyga borib ishtirok qilish kerak. Bir joyda bir o'tirish kerak bor ozgina. Yoki bir turish kerak ozgina. Bir ko'rinish kerak. Vaqtini sarflash kerak shuncha. Shunga baxillik qiladi kimdir. U katta-katta ihson qilishi mumkin. U juda ham saxovatni ko'rsatib yoki ko'rsatmay katta-katta ihsonni qilib qo'yishi ham mumkindi, lekin ozgina vaqtni sarflashga kelganda qilmasligi mumkin. Bu haqiqiy sahiy emas shu odam. Chunki u nafsidan qizg'andi, ozgina vaqtidan qizg'andi, ozgina rohatini, ozgina halovatini berishga, uyqusidan ozgina shuni chegirib sarflashga rozi bo'lmadi. Pulidan ozgina berishga rozi bo'lmaganini baxil deymiz-ku, opta oson, hamma tushunadi. Lekin vaqtidan ham, kuchidan ham, ozgina xizmatidan ham sarf qilishga rozi bo'lmagan odam, bu ham saqiy emasligi aniq. وقال الغزالي رحمه الله تعالى اعلم أن المال إن كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة بلغل كي أغار إنسان قول دا مال يوق بولدگن بوسا ديدل الغزالي إنسان قناعة صاحب بولش كرك وقلة الحرس حرسني كما يترش كرك حرس دگن شو أشكوز لك مالك كوست كيش قطن كلاركين qanaqa qilsa bo'larkin deb shu bilan boshini og'ritib xayoli faqat shunda bo'lib qolish, bu hirs. Bundan tiyilish kerak. Mol yo'q bo'lgan paytda mana shu hislar ko'proq kerak bo'ladi. Va imkana mavjudan fayanbaghi an yakuna haluhu al-ithar. Agar mol mavjud bo'lsa, unda uning holati isor bo'lishi lozim. Isor o'zidan boshqani muqaddam tutish. Wastina'al ma'ruf. Yaxshilik qilish ko'proq bor paytda. Wattaba'ud anish shuh wal bukhl. Shuh xasislik va baxillikdan uzoq bo'lishga harakat qilish kerak bor bo'lgan paytda. Ya'ni pulingiz, mol dunyoingiz bor mahalda, vaqtingiz, sog'lig'ingiz, imkoniyatingiz bor paytda baxillikdan, xasislikdan o'zingizni tiyishga harakat qilishingiz kerak. Endi sahovat haqida ba'zi bir hikoyatlar, qisqa-qisqa hikoyatlarga murojaat qilamiz. قال حميد بن هلال رحمه الله تعالى تفاخر رجلان من قريش بوكشو ايتدلر كي حميد بن هلال اكتا ادم قريشي لردن بربر لردن بحثلش بالشت بر بنو حاشم دن بر بنو امي دن بنو حاشم ارغ دن و بنو امي ارغ دن بوغن اكتا انسان هر اكولار كم سخيراق بزن قريش قبيلتن اشد ديگن masalani ko'tarib o'zlaricha bahs yuritishdi. Unisi aytdi, mani qabilam sahiy bo'lib kelgan, qadimdan ham sahovat pesha bo'lib kelgan. Bunisi aytdi, yo'q, mani ham qabilam qolishmaydi, uni ham undoq bundoqlari bor. Xo'p, bo'lgan bo'lsa bo'lgandir, qani bo'lmasam bir sinab ko'raylik. Xo'p, qani kel bir sinashib ko'ramiz, qani kimning qabilasi sahiy bo'larkin. Bo'lmasam har ikkimiz 10 ta xonadonga boramiz, o'zimizning qabilamizdan 10 ta odamga uchraymiz, yordam so'raymiz deb kelishdi. Xo'p deb ular u tomon birinchi bir tomonga o'zining qabilasiga qarab ketishdi. Borib har birlari 10 tadan odamdan yordam so'rashdi. Fa'sa'al al-umawi 10 min qawmihi fa'atuhu 100,000. Haligi umaviydan bo'lgan odam o'zining qavmini borib so'raganda har birlari 10 ming dirhamdan berishdi va 100 ming dirham yig'di hali odam. Faja'a al-Hashmiy ila Ubaydillah ibn Abbas. Hashmiy, ya'ni bu Rasulullohning urug'laridan. Ubaydillah ibn Abbasga bordi. Borganda u odam 100 ming berdi. Bitta odamning o'zi 100 ming berdi. Summa al-Hasan ibn al-Ali. Hasan ibn Ali'ni oldiga keldi. Ali'ning o'g'illari. Fasalahu hal amba atayta ahadan min qawmi? Biz qavmimizdan biranta odamdan borib so'radingmi mendan oldin? Ha, so'radim. Ubaydulloh ibn Abbasdan so'radim. 100 ming berdi deb aytdi. Keyin Hasan bin Ali 130 ming dirham berdilar. Summa atal Husayn bin Ali, keyin ukalarini oldiga bordilar. Husayn bin Ali'ni oldiga borib, u kishidan yordam so'radi. Shunaqa bir yordam kerak bo'lib qoldi. Yig'vonman dedi. Keyin u kishi so'radilar, keyin hal ataita ahadan qabla an ta'tiyani, mana oldimga kelishdan oldin boshqa odamga ham bordingmi? Ha, bordim. Akangiz Hasanni oldilarga bordim dedi. Keyin u kishi 130 ming berdilar deb aytdi. Keyin u kishi aytdilarki, qala law ataitani qabla an ta'tiyani la utiyannaka akthara min zalik. Agar sen akamga uchramasdan avval menga kelganingda men undan ko'proq berishim mumkin edi, lekin hozir men u kishidan ortiq bermayman. Lam akun li azida ala sayyidi. Men sayyidim akam. Akamdan ortiq bersam menga to'g'ri kelmaydi deb u kishi ham 130 ming berdilar. Bu yerda ham ko'ryapsizmi ma'noni? Bu yerda saxovat bor, odamiylik bor, shu bilan bir qatorda yana nima bor? Kamtarlik bor. o'zini ko'rsatish, mani akam 130 bergan bo'lsa, men 140 beraman, mana demadi u kishi. Akamdan o'tib ketmayman, ko'proq berishim mumkin edi agar oldin kelganingda, dedilar. Fajal Umaviy va Hashimiy bima ma'ahuma, keyin ikkovlar uchrashdilar, yig'ganlarini olib kelishdi. Faharal Hashimiy Umaviy, shunday qilib qarasalar, Hashimiyniki Umaviyniki qaraganda bir necha barobar ortiq bo'lib chiqdi. Ha, bo'ldi endi, tugadi. Xo'p, bildik, ko'rdik nima ekanligini, qanaqa ekanligini ko'rding, bildik, endi egalariga qaytarib olib beraylik, bo'pti, deyishdi-da, sinov imtihon tugadi. Bo'ldi, bir sinov bo'ldi. Qaytarishdi hammalar egalariga. Faraj'al Umaviyyu ila qawmihi fa akhbarahumul khabar va radda alayhimul mal fa qabiluhu. Umaviy o'zining qavmiga borib, shunaqa bo'ldi, biz yordam kerak bo'lib qolganidan emas, shuni bir imtihon qilib sinab ko'rmoqchi bo'luvdik sizlarni, sinov bo'ldi, tugadi, manaqa bo'ldi, mana endi olinglar, deb qaytib berishdi. Ular hammalari olishdi, qaytarib olishdi. Va raja'al Hashimiyu ila qavmihi fa akhbarahumul khabar. Hashimiy ham o'zining qavmlariga borib, ko'chadagi odamlarga borib aytdi, shunaqa bo'ldi, biz bir tortishib qoldik, sinadik, bo'ldi, tugadi, mana olinglar pulinglar, kerak emas, dedi. وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْمَالَ مَالُهُ لَغَيْرِ قَيْتَرِدِ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوهُ قَالُوا وَقَالُوا لَمْ نَكُنْ لِنَأْخُذَ شَيْئًا قَدْ أَعْطَيْنَاهُ بِسْ بِرْمَرْتَ بِيَرْغَنْ مُعَلِمِزِ بِسْ قَيْتَرْ عَمِيمِزْ بِسْ قَيْتَرْ يَرَشْمِيدِ طور كميدي دب ولار رد اتشت مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا لين مكارم الأخلاق كتاب لغدان محمد بن عباد rivoyat qiladilar. Dakhala abi alal ma'mun fawasalahu bi 100,000 dirham. Otam ma'mun oldiga kirdilar, ma'munning qabuliga. Ma'mun kim? Abbosiylar xalifalaridan. U odam 100,000 dirham hadya qildi podshoh. Falamma qoma min indihi tasaddaqa biha. Chiqqandan keyin uni tarqatib sadaqa qilib yubordi Muhammad ibn Abbodning otasi. فأخبر بذلك المأمون بوغاب مأمونين قلاغه يت سيز берген хаджингиз алып чыгып камбагалдага берди фаламма ада илейхи би юатибуху кейин яна учрашканда халифа танбих берди дакки берди мен сенге берген хадияларымны өзүңө иштетмастан берип барыпсан камбагалдарга деп танбих берди шунда о киши айттыки я амир ал муъминин منع الموجود سوء الظن بالمعبود барыны төсөп қойыш бу маъбудга нисбатан суйзан болады. Нима деген? منع الموجود سوء الظن بالمعبود. منع الموجود موجود бар нәрсе, қолыңызда бар нәрсе ман қылып төсөп қойыш, тоқтатып қойыш سوء الظن ямон гумон بالمعبود معبودга нисбатан. Ma'bud kim? Alloh. Allohga nisbatan suizan, yomon gumon bo'ladi. Nima degani? Kambag'al bo'lib, muhtoj bo'lib qolishdan qo'rqish. Qanaqa qo'rqish? Ya'ni suizan, yomon gumon degani, ya'ni Alloh shunday tashab qo'yadi, qiyin holingda tashlab qo'yadi, qiynalib qolasan. Kelgandan mahkam ushlab ol. Xuddi uni saqlaydigan bu mol, saqlaydigan, boqadigan, rizq beradigan zot borligini unutib qo'yish yoki unga ishonmaslik, uning roziq ar-razzoq ekaniga, uning al-mu'ti ekaniga, uning al-karim ekaniga ishonchining kamligi, shanomiy qo'rqib qolish Allohga nisbatan suizan bo'ladi-ku, deb aytdi. Shundan keyin fawasalahu bi 100,000 ukhra, yana boshqatdan 100,000 berdi podshoh. Ihyan ulumiddin al-G'azzali kitobidan. Saxovat yaxshi narsa. Qalbi ochiqlik, yuragi kenglik. Buni inson hayotida samarasi bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Ruviya anna Shafi'i rahimahulloh lamma marida marada mawti bi Misr qala muru fulanan yughassiluni. Shafi'i rahimahulloh o'lim to'shagida yotgan paytlarida Misrda vasiyat qildilarki, vafot bo'lsam falonchiga aytinglar, o'sha meni yuvsin, dedilar. Falamma tufiya balagahu xabaru vafati. vafot bo'lganlaridan keyin haligi odamga bu xabar yetib bordi. Imom Shofiy vafot bo'ldilar deb. U odam yetib keldi, hozir bo'ldi. Va qala tuni bi tazkirati. Menga Imom Shofiy yozib qolgan vasiyatni, qog'ozni olib kelinglar dedi haligi odam. Fa utiya biha. Olib kelishdi. Fa nazara. Fa iza fiha ala Shofiy 70000 dirham deyilgan. Haligi qog'ozda Shofiyning zimmasida 70000 dirham qarz bor deb yozilgan ekan. Fa kadabaha ala nafsi. Aytdiki, bu mani zimmamda dedi haligi odam. Menga bu dedi. Va qadoha anhu. To'lavor. O'sha qarz sohibiga 70000ni berib yubordi. Aytdiki, haza g'asli iyyahu. Mani shu mani uni yuvganim dedi. Ay arada bihi haza. Imom Shofiy shuni nazarda tutgan. Ya'ni odam kimligini u kishi bilgan, tanigan. Va yaxshi odamlar shunaqa bir-biriga haddi sig'averadi. Buning davomi bor. Baqala Abu Said al-Wa'iz al-Harkushi aytadilarki, "Lamma qadimtu Misr, men Misrga kelgan paytimda talabtu manzila zalika rajul, o'sha odamni uyini ko'rsatishlarini so'radim. Keyin uyiga bordim. Haligi Shofiyni yuvgan odamning uyiga. Faraitu jama'atan min ahfadihi va avazubtuhum. Keyin uni farzandlari, navaralaridan bir jamoani ko'rib, ularni ziyorat qildim, ya'ni o'shalar bilan uchrashdim. U odam vafot etib ketgandan keyin, demak. Faraitu fihim siyamal khayri va asaral fadl. Ularda shunday siymosida, ularning chehrasida yaxshilik alomatini, fazlu karam, fazilat ko'rdim. Faqultu balagha atharuhu fil khayri ilayhim. Uning yaxshiliklari, u insonning hayotdagi yaxshiliklari bolalarga ham yetibdi, dedim. Zurriyotlarga ham yetibdi. Wa zaharat barakatuhu fihim. Uning barakasi bolalarda zohir bo'libdi, ko'rinib turibdi. Uning farzandlarida, navarachevarlarida u odamning hayotda qilgan, boshqalarga qilgan yaxshilikning alomati shunday ko'rinyapti. Uni ko'radigan odam ko'radi. Uni taniydigan odam ko'radi. Yaxshilikni tanigan odamlar bor, yaxshilikni tanimaganlar bor. Zar qadrini zargar biladi. Zarni temirlarni ichidan ham yoki nislarni ichidan bir xilda qilib rangga bo'yab qo'yib qo'ysangiz ham uni tanigan tanib oladi. Tanimagan zar deb mis ko'tarib ketaveradi. Sal kilosi og'irroq bo'lsa, o'shani ko'tarib ketib qolishi mumkin, misni tillo deb. Lekin tanigan bo'lsa, uni vazniga emas, uning sifatiga qaraydi. Tanigan odam yaxshilikni ajratadi, biladi. Insonlarni gaplashib ko'rib, ozgina muomala qilib, bunda yaxshilik bor, bunda baraka bor deb bila oladi. Bilmaganlar esa dushmanini do'st deb, do'stidan voz kechib ketaveradi. Alloh asrasin. Mustadillan bi qawlihi ta'ala va kana abuhuma soliha. Haligi inson Allohning mana bu oyatidan xulosa qilgan ekanlar. Ya'ni va kana abuhuma soliha. U ikkovlarning otalari solih inson bo'lgan edi degan oyat Kahf surasida 82-chi oyatda kelgan. Buning ma'nosi nima? Esladinglarmi Kahf surasida bu ikki yetimning otalari solih inson bo'lgan edi degan oyat keladi. Kim edi ular? Hazir va Musa alayhissalomning voqealarida kelgan bir ikkita yetim bola ning misoli bor. Ya'ni Hizr alayhissalom bir shaharga kelishganda Musa alayhissalom bilan ular mehmon qilishdan bosh tortishgan, narsa ham olisha olmagan, shahardan chiqib ketishayotgan mahalda keyin bir yiqilib ketadigan devorni shuni tuzatib qo'yiladi, Hizr alayhissalom devorni urib qo'yganlar. Musa alayhissalom, nima qilyapsiz? Shunga xizmat haqi olishimiz kerak. Bular bizni mehmon qilmadi, endi bularni pulini olishimiz kerak deganda, bo'ldi endi shu yerda xayrlashamiz deganlar. Ya'ni u devor ikkita yetim bolaning merosi ko'milgan joy, xazinaning ustidagi devor alomat edi. Tegida ikkita xumda oltin bor edi. O'sha ikkita yetim bolaning keyida shu devor yiqilib ketsa, o'sha alomati yo'qolib ketardi. Shu alomati tursin uchun qo'yib qo'yilgan edi. va buning asl sababi uning otasi yaxshi odam edi. U ikkining otasi solih inson bo'lgan edi. O'sha otaning solihligi, yaxshi odamligi bolalarga barakasi yetadi degani bo'ladi. Shundan ijtihod qilib u kishi haligi so'zni aytgan ekanlar. Endi shoirlarning she'ridan sahovat haqida ba'zi bir misralarni keltiramiz. وآميرة بالبخل قلت لها أقصري فليس إلى ما تأمرين سبيل أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل أبو محمد إسحاق الموصليني شير لغدان اكن نفسم من بخل لك بيراد من انجي إسا جنبول ديما سين منش حقريت كان نقطة يرجى برام بر يول يوق منشون ya'ni baxillikka menga yo'l yo'q deydi. Aron nasaxul. Men odamlarni sahiylarning do'stlari deb bilaman. Va biror bir joyda baxilning dunyoda birorta bir do'sti borligini bilmayman. Va inni ra'aytul bukhla yazri bi ahlihi. Ko'ramanki fa akramtu nafsi an yuqala bakhilu. Baxillik o'zining egasini doimo xorlaganini ko'raman. Men o'zimning nafsimni baxil deb nomlanib qolishidan azizroq deb bilaman. Mani nafsim o'zim aziz bo'lsam, demak, baxil degan nom olib qolish bilan tahqirlanib qolishdan uzoq bo'laman. Ya'ni nafsimni aziz tutaman. Va min khayri halatil fata law alimtahu idza nala shay'an an yakuna nabilu. Yigitning eng yaxshi holati shunday bo'ladiki, unga Allohning bir marhamati yetganda olijanob qo'li ochiq bo'ladi. Atani ataul muksirina takarruma va mali kama qad ta'lamina qalilu. Mening atoyim berishim xuddi moli dunyosi ko'p odamlarning berishi kabidir. Holbuki molim esa sen bilganingdek juda ham kamdir. O'zi kamu, lekin berishimcha boylarcha. وكيف اخاف الفقر او احرم الغنى وراي الامير المؤمنين جليل من قنده قلب فقرلikdan qo'rqayin yoki boylikka xirs qo'yayin amirul mu'mininning so'zlari ulug'dir bu she'rlar amirul mu'minin ya'ni xalifa Harun ar-Rashid huzurida o'qilgan ekan haligi shoir shu she'rni aytgandan keyin xalifa unga 100 ming dirham hadya qilgan ekan ibn qudama rahimahulloh yozadilar الجواد من من قام بواجب الشرع جواد deganimiz sahih deganimiz bu shariat buyurgan ishlarni bajaradigan odam birinchi o'rinda ya'ni zakot va ahli iyoliga atrofdagilarga nafaqasi ularning haqqi o'shalarni chiroyli qilib berish o'z vaqtida ado etish wala zamal murua muruvat insoniylikni doim o'ziga lozim tutish bu degani tarkul mudoyaqa siqish shunga o'xshagan narsalarni tark qilish والاستقصاء عن المحقرات mayda chuda narsalarni titkilashdan o'zini tiyish va yabdulu ziyadatan ala zalik buni ustiga ziyoda qilib ko'proq berish ammo mayda chuda narsalarni titkilab kavlashtirib yurish bu sahovatli odamning xislati emas ekan sifat mayda kash mijg'ov oladi-yu odamlar ba'zi odamlar injiq astagfirullah injiq odam, mijg'ov odam, maydakash odam sahiy bo'la olmas ekan. Buni sahiyligiga ham ishonmang, aldanib qolmang. O'zi mijg'ov, injiqmi? Yoshashmay turing, uni sahiy demay turing. Uni vaqti keladi, ko'rinib qoladi, Alloh azasin. Hamma mayda chuda narsalarga burnug'ini, tumshug'ini tiqib, titkilab, ayib qidirib yuradigan odam sahiy bo'lmaydi. Qo'l ochiq odam yuragi keng bo'ladi va ko'pgina mayda kamchiliklardan ko'zini yumib ketaveradi. Va iza marru billag'i marru kiroma degan. Ya'ni lag'v behuda narsalardan oliy janoblik bilan o'tib ketadigan odamlarni Alloh Qur'oni Karimda maqtagan Ibodur Rahman deb. Sahovatli karim odamlar ham shunga ilova bo'lishadi. Ya'ni mayda chuda kamchiliklarni kegitiga tushib olib, shuni titkilab, tortqilab, u unnoq qilgan, bunnoq qilgan, falon degan, piston degan, anaqa ishi bor, shoshmang, uni tekshir deb bu narsalarni san qilsang, san quloq ol, ana senga yarashsa. Manga kerak emas deb ketaveradi. U katta jinoyat emas, u bir katta ulkan bir harom emas yo hokazo emas, lekin kavlasi chiqadi, bir mayda juda xatolar chiqadi. Lekin bu karam sohibining fe'li emas bu. Demak shunday qilib, xulq bilan saxovat bir-biriga bog'liq narsa. Saxovat, karam bor odamning xulqi ham chiroyli bo'ladi. Xulqi yaxshi bo'lgan odamni saxovati ham bo'ladi. Sahovatga loyiq odamlar kimlar degan masala haqida ham bir ikki og'iz to'xtalamiz. Alloh va Rasul farz qilgan, buyurgan ishlarni sahiylik bilan bajarish, xoh molga bog'liq bo'lsin, xoh jonga bog'liq bo'lsin. Undan keyin ota-onaga, aka-uka, opa-singillarga, qavm qarindoshlarga sahovatli bo'lish, muruvvatli bo'lish. Mehmonga muruvvatli bo'lish. Mehmonni ko'rganda xursand bo'lish, qochish emas. Birodarlar va qo'ni-qo'shnilarga, muhtojlarga va hurmatli insonlarga nisbatan o'zini hurmatini, ehtiromini, saxovatini namoyon qilish. An Abi Said Malik ibn Rabi'a as-Sa'di radhiyallohu anhu qol: Bu kishi aytadilar, biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirganimizda bir odam kelib so'radi, ya'ni ota-onam vafot etdilar, endi u kishiga qiladigan yaxshiliklarimdan biror narsa qoldimi? Ota-onamga qanday yaxshilik qilsam bo'ladi deb so'radilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, ha, ular haqidagi duo qilishing, istig'for aytishing va ularni senga vasiyatlarini bajo qilishing, amalga oshirishing va o'shalar orqali bog'langan insonlar bilan sizlarga rahmni ushlab turishing va ikromu sadiqihima, ularni do'stlarini ikrom qilishing, izzat qilishing dedilar. Ya'ni ota-onani do'stlarga muruvvat qilib, saxovat ko'rsatib, ularni izzat ikrom qilib, hurmatlab turish. Bu ham saxovatning bir qismi va lozim bo'lgan qismi. Ya'ni ota-onaning hurmati, ota-onaning ruhining shodligi shu bilan bo'ladi. Jarir ibn Abdullohdan rivoyat, u kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgan paytlarida o'zlarining to'nlarini kiygazdilar. Keyin aytdilarki, "Iza ja'akum karimu qawmin fa'akrimuhu." Sizning oldingizga bir qavmning kattasi kelsa, hurmat qilingiz. Izzatini joyiga qo'ying, hurmatini. Jarir ibn Abdulloh o'zining qavmining kattasi sayyid edi. Qabilasining boshliqlaridan edi. Rasululloh unga to'nlarini kiygazdilar va hurmatini joyiga qo'ydi. Demak, o'zining yurtida, o'zining qavmining ichida hurmatli bo'lgan odam, qayerdadir bosh bo'lgan odam, endi haqiqiy bosh, boshliqligini ham o'zining ta'rifi bor, shartlari bor. Rahbar degan nomga loyiq odam, hurmatga sazovor odam agar sizning huzuringizga kelgan bo'lsa, siz bilan muloqotda turgan bo'lsa, hurmatini yo'qotmasin, hurmatini undan ko'ra ortiqroq qilib olsin. Hurmatini joyiga qo'ying, uni qadrini biling, uni qanday inson ekanligini siz unutmasligingiz, bu ham shu karam sohibi ekaningizdan dalolat beradi. Boshqa joyda hurmatli bo'lgan odam boshqa joyga borib hurmatini yo'qotib ketmasin. Musulmonlar buni qilmaydi. Musulmonlar u kofirmi, musulmonmi, hurmatli odammi, hurmatini joyiga qo'yib, o'ziga qadriga yarasha odamni maqomiga yarasha muomala qilishadi. Qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man akrama sultonallohi tabaraka va taala fi dunyo akramahullohu yawmal qiyomati." Yana bir hadis, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Kimki Allohning sultonini bu dunyoda izzat ikrom qilsa, Alloh uni qiyomat kuni ikrom qiladi" dedilar. Imom Ahmad, Tirmiziy rivoyatlar. Ya'ni yer yuzida sulton, hukmron odam, davlat boshlig'i yoki hokim va hokazo. Endi shu hurmatga loyiq aslida. Podshoh, hokim, vaziru va hokazo bu xalqning rahbari, xalqning qaymog'i bo'ladi o'zi. Daraxtning mevasi, guli. Daraxt yaxshi bo'lsa, uning mevasi ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni shu yaxshilar haqida gapiryapmiz-da, shunga loyiqlari. Har holda endi hammasi ham darajasi o'ziga yarasha bor. Shunday maqomga erishgan odamning hurmati bor. Uni ham izzatu ikromini qilish bu insonlarning saxovati, karami, oliy janobligini bildiradi. mehmonlar ham xuddi shunday. Kimki وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni ikrom qilsin, mehmonni haqqini ado qilsin. Yana boshqa hadislarda qo'shni haqida ham xuddi shunday deganlar. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, falyukrim jarahu, qo'shnisini ikrom qilsin, qo'shnisini izzat qilsin. Mehmon goh-gohida keladi, qo'shni doimo yonizda. Shuning uchun qo'shnini haqqi va uning hurmati, uning izzati ikromi doimo zehnimizda, diqqat markazimizda bo'lishi kerak. Qo'shni ulug' narsa, qo'shni ham g'animat va juda ham ulug' ne'mat. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi yot yaxshi deydi. Chunki sizning doim yoningizda kor keladi sizga. Yaxshi kuningizda ham, boshqasida ham doimo yoningizda turadi. Yaxshi fazilat, yaxshi ne'mat, uni qadriga yetib, uni ham hurmatlab turish kerak. Qala Abdulloh ibn al-Haris man lam yukrim dayfahu falaysa min Muhammadin sallallohu alayhi va sallam va la min Ibrohim alayhi salam. Kimki mehmonini izzat ikrom qilmasa, u Muhammaddan emas, sallallohu alayhi vasallam, va u Ibrohim alayhissalomdan ham emas. Ya'ni ularga aloqasi yo'q bu odam. Mehmonni hurmat qilmaydigan, mehmondan qochadigan odam Muhammad alayhissalomga ummatligiga yarashmaydi. Ibrohim alayhissalomga izdoshligi yoki u kishiga ergashganligi rost emas. Nima uchun Ibrohim alayhissalom zikr qilindi? Chunki u zot mehmondo'st edilar va doim birov bir sherik bilan ovqatlanishni yaxshi ko'radilar va mehmondo'st edilar, saxovatli inson edilar. Qala Shayx Muhammad ibn Muhammad al-G'azzi rahimahulloh ta'ala min adab al-ishrati isarul ikhwan bil karomati. Birga istiqomat qilish odoblardan biri shuki, birodarlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, o'zidan ko'ra ularni muqaddamroq tutish. Qala Abu Usman min a'ashara an-nasa wa lam yukrimhum wa takabbara alayhim fa zalika li qillati ra'yihi wa 'aqlihi. Kimki odamlar bilan birga yashasa-yu, lekin ularni hurmat qilmasa, ulardan o'zini ustunroq deb bilsa, bu uning fikrining kamligi, aqlining kamligidandir. Aqli kam odam bu aytilgan narsalarga e'tibor bermaydi. Va yana fa innahu yu'adi sadiqahu va yukarrimu aduwwahu. Bu odam do'stiga dushmanlik qiladi, dushmanini izzat ikrom qiladi. Shu birovning haqqini bilmagan odam yoki yuqorida aytilganlarga xilof bo'lgan odam do'stini dushman deb bilib, dushmanini do'st deb yurgan bo'ladi. Fa inna ikhwanahu fillahi asdiqo'u. Alloh yo'lidagi birodarlar uning do'stlaridir. Munafsuhu aduwwu. Nafsi esa uning dushmanidir. Alloh taolo barchamizga do'stlarimizni, tanishimizni, do'stlarga, birodarlarga izzatu ikromni chiroyli qilishimizni va sahovat, karamdek ulug' xislatlarga doimiy ravishda ega bo'lib yurishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.